Figuri de seamă din istoria culturii universale. Teofil Gautier. Scenariu de Elsa Grozean.
A noastră e victoria!
Bardului Victor Hugo!
L-ai văzut pe Teofil Gautier? Se vrea stegarul foarte romantice, da. Ia te uită la el ce costumație nărăvașă,
da. Giletcă roșie,
roz, mă rog,
pantalon vernil, haină cenușie,
cu revere de catifea neagră,
da. Și ce chică!
Ale barierului Victor Hugo, da. Știe omul nostru să se înconjoare de admiratori, da. De tineri mai cu seamă, condeier, pictor,
da, artiști, asta n-ar fi nimic, dar înverșunarea lor e de pomină, ce mai încolo,
de pomină o să și rămână. Ia auzi, parcă te mai poți împotrivi. Ehe, grele timpuri pentru literatura noastră.
A, știu și eu, rămâne de văzut.
Jos cu creștinii!
O să-i biruim! Jos cu ei, jos!
Să-i cu pleșuvii!
Înceapă, Hernani!
A noastră va fi izbânda romanticilor! Vrem artă nouă, tânără!
Ai văzut, dragul meu Teo, a fost destul să te vestesc că Hernani va fi repus în scenă.
Am și căzut pe gânduri amândoi, pe nostalgice gânduri.
Așa este, am retrăit în doar câteva clipe seara aceea emoționantă a lui 1830.
Da, un 25 februarie memorabil și recunosc, o victorie totuși a școlii romantice.
Chiar dacă acum nu le mai împărtășești într-o totul vedere.
Asta e altceva, dragă Nervale, altceva, altceva.
Oricum, pentru mulți, tu ai rămas de atunci, prietene Gautier, omul cu jiletcă roșie.
Roșie ca și cartonașele pe care mi le-ai adus cu o seară înainte. Erau 6 la număr, trebuia să le distribui. Asta, da, era treaba noastră, a celor din avangarda ugoliană.
Da, 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 erau invitațiile pe care sta scris cuvântul spaniol hiero, adică fier.
De la strigătul al mogavarilor, hiero, fier, hiero, dispierta-te, fier, trezește-te. Plăcute amintiri, dragul meu, plăcute. Și îți mai amintești că după ce mi-ai încredințat biletele cu pricina, m-ai întrebat pe un ton conspirativ, chiar foarte grav, răspuns de oamenii tăi.
Iar tu m-ai asigurat, numai puțin pătruns de măreția clipei, pe craniul din care a băut Byron la Newstead, moarte perucii.
Da, treaba aceea cu replica auzită greșit de către unii, ți-o mai amintești, Nerval?
Cum să nu? Când Hernani îi spune lui Rui Gomez, care i-a dat-o regelui pe Donia Sol, bătrân nesocotit, o iubește, și când o parte din spectatori a înțeles, bătrâne, as de pică.
Lucru care a stârnit frenezie în rândurile romanticilor și indignare în tabăra adversă. Repet, Gerard, minunată seară, la fel de minunată ca aceea în care tu, bunul meu amic, dinpreună cu Petruș Borel, mi-ați împlesnit cea din tâi întrevedere cu maestrul Victor Hugo, idolul nostru. Da, 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 la numai 28 de ani era deja socotit un maestru. Mă descumpănea până și gândul că îi voi putea strânge a Evea mâna, îi voi putea vorbi.
Te pierdeai cu firea ca și prietenul nostru Heine, care când i s-a înfățișat lui Goethe, ți-amintești?
Da,
chiar
da,
el
da,
ne-a povestit, da, da, asta, n-a găsit să-i spună altceva, deși tare își mai frământase creierii cu imaginare, discursuri.
Ei bine, dar nu a găsit să-i spună altceva, așa? Decât că pe marginea șoselei care leagă Iena de Weimar se găsesc prunii care dau mere foarte zemoase, numai bune de potolițe.
Tu, ce să mai zic, te-ai descurcat ceva mai bine în fața lui Hugo. I-ai spus doar că e cam urât
vremea.
Dar acum, cum necum, iată că s-au și scurs aproape 13 ani de când ai pășit în arena literară, dragul meu Gautier. Dar apropo de arena literară, ne-am luat cu vorba, cu amintirile, și am omis să spun pentru ce am venit de fapt la tine azi, acum.
De ce?
Sigur că da. Am vrut neapărat, bunul meu Teo, să fiu eu primul care să-ți aducă proaspăt ieșite de sub teasc cele două tomuri ale notelor tale de călătorie în Spania.
Ah, Trale Montes, ce vorbești, au apărut mai repede decât mă așteptam. Mi se spusese că vor ieși săptămâna viitoare. Ei, să ne dăjduim, prietene dragă, că vor avea aceste pagini darul să-l poarte într-un chip plăcut pe cititor prin istoria și pe drumurile patriei lui Murillo Velázquez, Ribeira.
An și an ai visat la ansorita Spanie, știu. Încă de pe băncile colegiului Charlemagne.
Iar mai târziu nostalgia mea s-a hrănit cu versurile lui Musset care proslăveau aceea Spanie.
Numai puțin te-au îmbătat pe atunci și orientalele lui Hugo.
Ei bine, când m-am văzut acolo în Spania mult răfnită, aș fi vrut să mă afund ca un atom în nesfârșirea acelor frumuseți. Restul, nu știi de altfel prea bine. Nu mi-a fost hrăzit să dăruiesc timp prea mult visărilor. Nu-mi dau pace blestematele astea de foile toane pe care trebuie să le tot scriu, să le tot scriu zilnic la nesfârșit.
Mai încotro, trebuie să-ți asiguri traiul, nu?
Da, al meu și al familiei mele. Apropo, știi că și cel de-al doilea libret de balet
La Peri?
Da, va fi preluat de opera din Londra.
După ce și la cea din Paris s-a bucurat de un bine meritat succes. Ei. Eu socot că nu e deloc mai prejos decât Giselle.
Poate, dar să nu uităm pe Carlotta Grisi. Ea a dat viață pe scena acestor librete.
Tot o mai iubești? O mai iubește, o, nu-i așa? Într-adevăr, divina apariție. Ei, și fiindcă pomeneai în urmă cu câteva clipe de foile toane,
care ți-am mai spus de atâtea ori, îmi dau senzația că nu fac altceva decât să torn apă în butoiul fără fund al publicității.
De acord, dar să nu te superi că insist. Ele nu trebuie să ducă la vlăguirea condeiului tău. Ești un ales mânuitor de gânduri și cuvinte. Nu ți rosi harurile, Teo, ascultă-mă.
Cred că ai dreptate. Iar anii curg nemiloși. Chiar adineauri îmi reaminteai că s-au și dus 13 de când am intrat în slujba muzelor cu acele poezioare publicate în chiar toiul Revoluției din iulie 1830. Vezi, vezi, vezi? Același 1830.
Văd. Și mai văd că astăzi, orice am face, tot cu gândurile la anul acela de furtuni ne duce.
Și la bătălia pentru Hernani. Nu te superi, nu? Oricum am de gând mai târziu să scriu, să revăd și să adun între coperți de carte amintirile mele romantice.
Asta n-ar fi rău deloc. Poate că vei începe chiar cu bătălia pe care ne-o reamintim acum cu atâta plăcere.
Poate. Și nu numai pentru că a fost, să zicem, o bătălie frumos câștigată, ci și pentru că, în ce privește drama propriu-zisă, în ce privește Hernani, îmi păstrez convingerea că principalul ei merit îl constituie suflul tineresc de care este impregnată. Toate calitățile și chiar toate defectele ei sunt pline de o anume prospețime de tinerețe.
Ai dreptate, ai perfectă dreptate, și versurile, ritmul, rima și ele sunt tinere.
Era deci îndreptățit entuziasmul cohortei de susținători ai autorului care umpluseră atunci sala, nu-i așa, dragul meu Nerval, nu-i așa?
Bineînțeles, bineînțeles, fără îndoială, năvalnic le era entuziasmul, nu mai avea măsură.
Mai ții minte cât de fericită în tulburare ei ne-a apărut la sfârșitul spectacolului soția maestrului, Adele?
Cum să nu țin minte? La fel de tulburată ca și cealaltă frumusețea sălii, care capta aproape toate privirile, blonda și eterica Delphine G.
Viitoarea doamnă de Girardin, da? Și eu o revăd aplaudând frenetic, asemenea celui mai de rând pictoraș, cutremurată de frumusețile, de trăsăturile geniale pe care piesa îi le dezvăluise.
Iar la numai câțiva ani după aceea, prin 1836, nu?
Da.
Ai devenit colaboratorul permanent, foiletonistul de talent mult apreciat.
Mă copleșe. Ce, Gerard, mă copleșe.
Nici de cum nu am obiceiul să flatez, cu atât mai puțin pe tine, dragul meu. Da, ai devenit condeierul mult prețuit al gazetei condusă de Émile de Girardin, al gazetei La Presse.
Émile de Girardin, soțul Delfinei, causticul și nu întotdeauna dreptul în păreri, Émile de Girardin. Cred că și tu te-ai convins de asta.
Bineînțeles, dar la câte siluire ale propriului suflet nu te supune aspra nevoie.
În schimb, în salonul Delfinei de Girardin ne simțim cu toții tare, tare bine, cu spiritul și inima niciodată închingate.
Așa este, dragul meu Teo, așa este. Doar ai văzut cu câtă mărturisită plăcere vin la micile noastre întruniri și Balzac și Musset și acerbul Saint-Beuve.
Și visătorul Baudelaire și George Sand și Berlioz.
Și veselul Dumas și interiorizatul Delacroix.
Și mai ales noi doi, nu?
Mai încape vorbă, mai încape vorbă, Teo.
Socot salonul ei un lăcaș în care arta, literatura, muzica se înfrățesc și se simt ca la ele acasă. Este o femeie atât de cultivată, iubitoarea frumosului, și câtă demnitate, câtă
așa
demnitate.
Este, așa este, de aceea am și știut dovedi cu toții față de ea un platonism cavaleresc, neabătut.
Menit să mențină printre noi atmosferă de înaltă ținută.
Aprinse și niciodată fără noimă sunt discuțiile pe care le purtăm acolo. Așa, de pildă, ca să mă refer chiar la tine, dragul meu Gotie, nu cred că ai să uiți vreodată în volburare iscat în cercul nostru după apariția romanului tău, domnișoara de Maupin, însoțit de fulminanta sa prefață.
Cum aș putea uita, oare, scandalul Maupin?
Scandal iscat, mă rog, doar în rândurile unor anumiți critici, nu și între ale noastre. Este o deosebire de care trebuie să ții seama, confrate drag.
Firește, firește, iubite domnule Gerard de Nerval.
Da.
Plăsmuitor a prea încântătoarelor fantezii, săditor de vise în realitate.
Nu-s mai poet decât tine, crede-mă. Poemele tale din Albertus pot sta mărturie.
Îți mulțumesc, prietene, îți mulțumesc.
Oricum, pe tine nu te vor putea ierta destui critici.
Tot la prefața domnișoare de Maupin te referi. Ei bine, să știi că asta mă frământă mai puțin. Și apoi, dacă am avut pozitiva judecată de valoare a unui Saint-Beuve, mă pot declara mulțumit. Mi-a fost alături încă de la apariția cărții. Doar ei cunoscut părerile chiar în acea învolburată, cum îi spuneai, întâlnire din salonul Delfinei de Girardă.
Frumoasă amintire, într-adevăr, este și seara aceea.
Iată-te și pe dumneata! Astăzi ești oaspetele nostru cel mai întârziat, domnule Teofil Gotier.
Vă rog să mă iertați.
Te iertăm însă numai pentru că ne-am pus în gând toți cei de față să te socotim în după amiaza aceasta drept calul nostru de bătaie.
Are dreptate, prietenul Saint-Beuve. Vei fi însă un cal de bătaie felicitat. Îți convine?
Cum să nu o distinsă, doamnă Delfin?
Oh, de câte ori să vă mai rog pe toți să nu mai spuneți altfel decât pe nume. Delfin și gata. Ca între prieteni, nu?
Da. Tocmai mă declar de acord cu prea buna noastră gazdă. E, și acum să trecem la ale noastre.
Da.
Îți repet, dragul meu Gotier, ce ți s-am spus imediat după lectura faimosului dumitale roman. Socotit de către unii scandalos, ați văzut doar. Îți repet, mi-a plăcut nespus. Asta m-a făcut să-ți cer de îndată prin intermediul prietenului meu, Jules Sandeau, colaborarea la revista pe care am onoarea să o conduc, nu știu dacă prea multă vreme, Cronica Parisului, fiindcă îți admir condeiul, suplețea, eleganța.
Vă mulțumesc, domnule Balzac, mă simt extrem de onorat când un asemenea elogiu vine din partea celui care a scris cărți ca Moș Goriot, Crinul din Vale, Serafita, și nu citesc decât pe cele mai recente.
Fiindcă pe cele viitoare nu le pot încă aminti, nu?
Se putea să nu intervină șfichiul lui Saint-Beuve.
Șfich prietenesc, dragul meu.
De data asta te cred.
A, discutam adineaur până să cu Baudelaire și spuneam cât de limpede se vede la dumneata strădania aceasta de a sluji frumosul.
Frumosul, cum a ajuns?
Da, de a merge necontenit la izvoarele lui. Simt parcă puțin influența lui Haine asupra dumitale. Nu crezi, dragă te?
Și asemenea părere nu poate decât să mă onoreze.
Gotie știe să celebreze preeminența artei renașterii și acelei antice.
Tocmai, dragul meu Dumas, ca să nu mai vorbim de meritul pe care l-are de a fi știut să se desprindă din mrejele romantismului.
Și nu atât din mrejele romantismului propriu zis, cât din păienjenișul exagerărilor,
da.
A limitațiilor sterpe, da, în care a pornit să lunece acest curent.
Da.
Nu marmura Orenec, ci simulacrul ei.
Exact, este tocmai și părerea mea.
Bine, dar cine poate da uitării roman anele lui glumețe, apărute la numai 3 ani după ce cu atâta înflăcărare luptase în rândurile hoardelor romantice.
A fost titlul, romane glumețe.
Romane prin care chiar asta voia, să dovedească desprinderea sa de romantism. iar satirizarea exceselor acestuia era poate cea mai nimerită cale.
Mă rog, oricum cartea aceasta constituie, dacă vreți, prețioasele mele ridicole.
Și realizează satirizarea aceasta fără să renunțe la fantezia care este proprie.
La fantezia nu va părăsi, cred, toată viața.
Nu vrei să mai repeți o dată pentru noi toți? Știm că ai o memorie formidabilă. Dialogul acela, să-i zicem, bahic din sub masă? Ce zici, domnule Baudelaire?
Tot din romanele glumețe. Da, ne-ar face plăcere să auzim dialogul în chiar interpretarea autorului. Mă asociez rugăminții gazdei noastre.
Sigur că da, te rog.
O clipă, vă rog. A sunat cineva, așa mi se pare.
O fi Gerard. Gerard Donerval. A uitat să te anunț, dragă noastră Delfin, că va veni și el, dar ceva mai târziu.
Nu face nimic, mă duc să-i deschid. Da.
E chiar
prieten, dar niște mici necazuri m-au împiedicat să fiu punctual. Nu, vă rog să nu vă întrerupeți din pricina mea, vă rog. Urmați-vă firul discuției.
Deocamdată ascultăm, hai să vezi. Hai Gautier, hai Gautier.
Să încerc. Da. Și zice atunci unul dintre cei doi convorbitori: era într-o seară, mă reîntorceam de nu știu unde ca să mă îndrept tot spre nu știu unde. Mergeam cu gândurile aiurea, cu mâinile vârâte în buzunare, cu pălăria pe ureche, cu un trabuc, ba nu, era o țigară în gură, și atât de chiștoc ajunsese țigarea că îmi pârlea mustața. Purtam redingota aceea cu Brandenburguri. Ia ascultă, Iore, tează comeseanul, n-ai putea renunța la toate amănuntele acestea să ajungi la subiect? Nu! Pentru că amănuntele sunt totul, fără ele nu există narațiune, ele imprimă culoarea locală, dau întregului o fizionomie.
Într-un fel, ar fi părerea lui despre alta proză.
Care trebuia să fie într-o măsură punctuală.
Așa este, dar eu zic să trecem la Maupin, că doar pentru domnișoara asta ne hotărâsem aici cu toții să-l transformăm pe bunul nostru Teo într-un cal de bătaie, da, nu?
Balzac are dreptate. I-a plăcut romanul, se vede limpede și arde nerăbdare să mai discutăm despre el. Acum, cât așa zisul scandal nu s-a molcomit încă.
Bineînțeles.
Iar eu mi-aș îngădui să spun de la bun început, dacă îmi dați voie.
Dar chiar te rugăm, Gerard.
Mi-aș îngădui să afirm un lucru care mie cel puțin mi se pare evident. Dacă romanele glumețe însemnau din partea lui Gautier o reacție împotriva stângăciilor exterioare ale romantismului, ei bine...
Împotriva exaltării patimilor, a excesului de ogive, spadelor de Toledo, scări de mătase, vrăjitorești sabatul.
Exact. Ei bine, în domnișoara de Maupin, omul nostru cu jilet căruș...
Pardon, roz! Așa o să mi se spună, cred, toată viața, deși am încetat să o mai port, sau mai bine zis, nici nu am purtat-o decât o singură dată.
Mă rog, omul nostru... Și mai ales prietenul nostru,
așa, da,
a vrut să marcheze reacția sa firească împotriva maniei care stăpânește destul de numeroase minți creatoare, a maniei că iubirea nu este și nu trebuie să fie decât contopirea sufletească.
Sunt de părerea lui Nerva.
Și eu, dragii mei, și eu, așa să fie, Teo.
Nu sunteți departe de adevăr. Am încercat să mă ridic, mai ales, dar nu știu dacă am izbutit ori nu, împotriva unor manifestări burlești, le-aș zice, ale epocii noastre, manifestări legate de o falsă reabilitare a virtuții.
Lucru de care, din păcate, se ocupă acum mai toate ziarele.
De fapt, eu desprind din prefața acestui roman reușit,
foarte reușit,
ale cărui scene picarești, dacă îmi dai voie, reamintesc atât de bine canavaua romanului comic al lui Scarron.
Exact, e bine, repet în prefața aceasta, atât de aprig întoarsă pe toate fețele, dar care este un adevărat eveniment literar. Gautier nu-i atacă decât pe moralizatorii, pe danți, pe tartufii morale.
În realitate, pe critici ipocriți.
Exact.
Și ce? Nu are dreptate?
Ba da, are.
Ca și Saint-Beuve, cu care am discutat despre ea nu de mult, eu consider prefața aceasta și un extrem de competent răspuns dat disputelor mereu ivite în stupăria. Fii-mi iertată comparația, dacă nedomolitea criticii.
Un atac condus cu brio.
Mă rog, oricum am încercat să ofer măcar câteva argumente energiilor polemici necontenit pornite la asalt. Iar prefecătoria morală care domnește acum este și profund ridicolă și profund daga santă.
Drept este, dragii mei, drept este. Fiecare foileton a devenit, cum bine spune Gautier, un anvon și fiecare gazetar un predicator.
Care nu-i lipsesc decât tonsura și gulerașul.
Pe urmă, i-aș mai întreba pe criticii aceștia, dinpreună cu prietenul meu, Teo, ce s-ar face dacă nu s-ar scrie romane și chiar vodeviluri? Dacă s-ar închide toate teatrele?
Fiindcă, spun dumnealor, ele oferă spectatorilor piese nu chiar cum trebuie.
Dragii mei, realitatea este că virtuoșii despre care vorbim scriu într-un fel și gândesc într-altul.
Tocmai, și eu nu văd în romanele și comediile de azi lucruri mai licențioase decât cele de altă dată.
De aceea este și foarte greu de înțeles pentru ce, cum zice Gautier, urechile domnilor de la ziare au devenit atât de jansenist iritabile.
A cam atacat la un moment dat, confratele nostru, și morala personajelor molierești.
Știu și eu.
Nu. Nu e chiar lipsită de noi observația lui dragă Gerard.
Da, dacă ne gândim la suita cam mărișoară de soți înșelați, de neveste prea binevoitoare cu mai tine prieteni ai casei.
Și chiar la numeroșii fii.
Sau fiice.
Care au uitat de respectul datorat părinților. Dar nu lui Molière avem de gând să-i facem acum vreun proces de intenție.
Se înțelege.
În chestiunea aceasta, firește, opiniile se diversifică. Să-i dăm pace mare lui Molière. Exact.
Mai grav este însă altceva. Câți dintre cerberi aceștia ai virtuții nu sunt profund certați cu morala?
Și să mă ierte criticul nostru Sainte-Beuve.
A, nu te sfii, dragul meu, normal, nu te sfii.
Ceea ce iroade fără nicio îndoială pe domnii critici este invidia.
Da, exact, nu te contrazic câtuși de puțin. Chiar dacă vipera aceasta mi-a dat sau îmi va da și mie târcoale vreodată.
O viperă pe care deseori o poți auzi șuierând în cetișor, cum spune bunul nostru Teo, la umbra unui epitet perfid.
Bine, dar mă întreb așa, omenește. Poate nu neapărat ca unul ce negrește hârtia. Chiar nu le place nimic? Totul, absolut totul le miroase urât.
Și romanul de tip evul mediu.
Și cel de dragoste, totul cade sub măciucile lor. Oh, cât de mult îmi place pasajul în care prietenul Gautier afirmă că de pe cadavrul romanului de tip ev mediu, criticii au dat buzna pe trupul romanului de dragoste, dar care lui este vie și rezistentă.
Și s-ar putea să-și rupă dinții.
Dragul meu Gautier, în ce privește raportul dintre moravuri și literatură, te menții la părerea exprimată în prefață?
Fără doar și poate, pentru că totuși cărțile urmează, oglintesc moravurile și nu invers. După cum tablourile sunt create după modele și nu modelele după tablouri, nu credeți?
Întocmai, exemplu cu Mazărea nu e nici cel mai puțin grăitor și amuzant.
Primăvara nu vine fiindcă se coace Mazărea, ci Mazărea se coace când vine primăvara.
Mi se pare că ești totuși prea incisiv, dragul meu Gautier, când afirm că utilitatea spirituală constă în aceea că în timp ce se citesc romanele se poate dormi, încât nu mai este nevoie să se consume ziare utile și virtuoase sau alte droguri indigeste și abrutizante.
Eu împărtășesc această opinie a lui Dumas. Ce părere ai, Balzac?
De acord cu dumneata, Sainte-Beuve.
Ei, i-a luat și lui mânia înainte.
Poate blândă și bună delfin. Poate că aveți dreptate cu toții.
Eu mi-aș îngădui o remarcă.
Spune, dragă Nerval.
Aș observa.
Așa.
Că ironia usturătoare are la Gautier astringență și ne aduce în față, nu odată, spirituale combinații de păreri.
Da, cred că știu ce vrei să spui.
De pildă, că pe lângă ziariștii virtuoși există și o altă categorie, acelor blazați, tineri de obicei, pe care nimic nu-i mai emoționează. Absolut nimic.
De acord cu Nathan Nerval, deși, vezi, mie și mai ghidușă, dacă vreți, mi se pare ideea privitoare la așa zisa critică prospectivă.
Are dreptate, micul Dima.
E hazlie treaba. Prospectivă. Asta vine cam așa. Cartea frumoasă, demnă de toată lauda, este cartea care nu a apărut încă.
Pentru că cea apărută este negreșit detestabilă.
La asemenea viziune strâmbă nu poate aduce decât necazuri, nu? Pentru că autorii, citind un articol prospectiv în care este luat în bătaie de joc o carte actuală,
își fac iluzii că opera la care lucrează ei va fi o carte a viitorului.
Precum bine grești, Balzac, astfel ei caută să-și însușească ideile criticilor și devin fie moralizatori,
fie mitici,
închipuindu-și că astfel vor scăpa de neînduplecata anatemă.
Dar și lor li se întâmplă ceea ce se întâmplă clienților acelui bărbier care spre așa atrage clientela pusese în geam o firmă. Aici se va arate gratuit mâine.
Iar când domnul venea a doua zi, i se arăta cu seninătate aceeași pancardă, strașnic renț.
Și ca să redevenim acum puțin termen mai serios, aș vrea să adaug, găsind între aceasta un merit lui Gautier, că mi se pare foarte realistă părerea lui, potrivit căreia o operă nu trebuie niciodată judecată de către critic în funcție de gusturile și de propriile sale concepții.
Într-adevăr, sunt și eu de părerea lui Sandeuf. Criticul nu trebuie să se substituie autorului.
Ziarul ucide a descarte, așa cum artileria, bine o zice Gautier, a ucis curajul și tăria mușchilor.
Și acum, dragi prieteni, nu că aș vrea să mă erijez în mentor, dar dacă vă interesează părerea mea, să zic globală, despre domnișoara de Maupin, atât de mult forpecat, eu o socot o carte de căpătâi, indiferent de ceea ce va mai scrie autorul de aici înainte.
Așa este, Sandeuf. Ea trebuie, așa cum afirmă și mult îndrăgitul nostru Victor Hugo, citită și recitită.
Chiar dacă întâlnim în ea, mă refer din nou la prefață, unele paradoxuri.
Oricum, scânteitoare paradoxuri. Despre asta nu mai încap îndoială. Iar Gautier știe să demonstreze că poate fi și un entuziast cu minte și numai puțin fermecător când comentează o operă de artă.
Da, te refer cumva la articolul despre pictura lui Delacroix, pictură murală din Camera Deputaților.
L-am citit și mi se pare într-adevăr meritoriu.
Deși este primul meu articol despre o operă de artă, despre o pictură.
În gazeta La Pres, dragul meu, în La Pres. Iar despre Maupin și prefața cărții să închei și eu cu o ultimă părere. Cartea și prefața se completează una pe alta. Sunt minunate amândouă, minunate.
Ce mai pregătești acum, dragul meu Gautier?
Un studiu asupra lui Heine.
Da. Să știi că l-aștept cu nerăbdare. Informează-mă dinainte când ești gata. Te rog.
Tăcut amândoi, minute în șir. Nu-i așa, dragul meu, Gerard?
Da, minute în șir, Teo. Înseamnă că amândoi am retrăit imaginar efervescența momentului, a momentului Maupin.
Totodată am revăzut cu aceiași ochii minții viața de boem pe care o duceam amândoi.
Pe când alcătuiam micul cenaclu,
da,
dimpreună cu Arsène Houssay, Petrus Borel, Pictorii Corot, Camille Rogier, Chasserio.
În străduța Doyen.
Da. Ia spune-mi, Teo, dragă, sper că n-ai renunțat la gândul acela nobil de a readuce în lumina timpului nostru chipuri mai mult sau mai puțin uitate din galeria scriitorilor noștri din trecute veacuri.
Nu numai că nu am înlăturat asemenea gând, chiar intenționez să încredințez tiparului volumul în foarte scurtă vreme. Recunoscător îi sunt lui Sandeuf, care a reinventat, ca să zic așa, cu atâta artă toți poeții Pleiadei.
Și cum se va numi cartea ta? Sau încă nu știi?
Ba da, Grotești. Să știi însă că nu mă voi ocupa în paginile acelea numai de scriitori așa ziși minori din veacurile 15-16, ci și de unii care, deși valoroși, au cam fost pe nedrept dați uitării. Înțelegi? Cum ar fi de pildă François Villon.
Asta e foarte bine, Teo. Găsesc chiar că e minunat. Hei, da, acum te las. Și nu uita ce am făgăduit lui Hugo, că vom asista și noi la repetiția generală de la Teatre Français a dramei sale
Le Burgrav. Da, da, n-am uitat.
Bine, Teo, atunci pe curând. Pe curând, Teo.
Ah, la
De când vă așteptam, dragi și statornici mei prieteni. Mi-ați promis de mult că veți veni să mă vedeți aici la Noa.
E, noi suntem cei care avem toate motivele să ne simțim prea onorați. Nu oricui este dat să calce pragul unei case ca aceasta.
Așa e, casa mult îndrăgitei scritoare, George Sand, a bunei noastre prietene, Aurore.
Căreia nouă ne place mai mult să-i spunem Lelia, după numele știm noi al cui.
Pentru cât timp voi avea bucuria să vă fiu gazdă, dragii mei. Ce spui, Gotie? Dar dumneata,
Duma, tatăl, de nu se cu supărare.
Bine, de acord cu precizarea. Spuneți-mi, o să stați măcar câteva zile?
Da, câteva zile, o săptămână, prietene dragă. Nu te stimgherim cumva?
Oh, nici când așa ceva. Iar acum, la început de septembrie, nu? Vă poate oferi priveliști cuceritoare, peisaje de neuitat.
Asta ne bucură nespus. Avem nevoie de puțină destindere.
Apropo, Teo, țin să te felicit pentru ceea ce am auzit. Când scurtă vreme apare, în sfârșit, romanul dumitale mai mult așteptat.
Cam prea mult așteptat.
Mă rog, capitanul Fracas va vedea lumina zilei.
Da, cred că în mai puțin de două luni se va găsi în librărie.
L-aștept cu nerăbdare. Bine, eu și alții l-am citit treptat în foiletoane, dar cartea finită este totuși altceva, așa că o să-l recitesc și încăpeneră suflare.
Auzi, auzi, te?
Aud și-mi crește inima de bucurie, dragul meu Dumas.
Te asigur că va fi o carte foarte îndrăgită de către toate generațiile. Este impregnată de simțiri frumoase, de manume prospețime.
Într-adevăr, draga mea, Lelia, citindu-l, Teo știe că l-am urmărit foileton de foileton, ai impresia că răsfoiești un album cu stampe Ludovic al XIII.
Parfumul epocii se face bine simțit. Te învăluie, te cheamă bravul sigoniac.
Da, care știe să se bată bine în spadă.
Așa ceva nu ți este nici dumitale, străin. Domnule Dumas, tatăl. Spuneam că bravul sigoniac și ingenua Isabel m-au încântat. Isabel, cu deosebire, mai puțin tulburătoare ca frumusețe canonică decât eroinele dumitale egiptene, decât Cleopatra sau decât Tahoze, ea te cucerește însă prin toată întreaga ei ființă.
Poate ai observat, Lelia, că toate femeile care trăiesc în paginile lui Gautier sunt nespus de frumoase, tipuri aproape ideale, nu?
Asemenea, viziune își are izvorul în cultul său pentru frumos. Nu crezi, Dumas, tatăl?
Ba da, mă alătur părerii dumitale, întru totul.
Ah, nu pot uita de pildă pagina în care o portretizez pe Cleopatra.
Te referi la narațiunea puțin stranie, zic eu, O noapte a Cleopatrei, nu?
Tocmai. E bine, găsesc inimitabile acele pagini. Frânturi mi s-au gravat în memorie. Un cap fermecător, cu o privire care ar fi putut să ducă la pieire jumătate din omenire, un cap adorat și divin, femeia cea mai desăvârșită care a existat vreodată, cea mai femeie și cea mai regină, căreia poeții nu i-au putut adăuga nimic și pe care visătorii îl află necontenit la capătul reveriilor lor. Dar am auzit, dragă Gotie, revenind la Fracas, că ai întâmpinat niște necazuri în privința finalului. Ți-ai dat de capăt?
Oarecum, făcând rabat lui Charpentier, ca să zic așa.
Dar ăla cunosc și eu povestea. Gotie construise un final destul de sumbru, dar, mă rog, verosimil și oricum foarte apropiat de ceea ce s-ar putea întâmpla în realitate.
Da, sigur că da. Charpentier, însă, nevrând să-i întristeze pe cititori, mi-a cerut să schimb finalul, să-l căsătoresc pe Sigoniac cu Isabel.
Da, se readuc într-un castel refăcut, nu al mizeriei, ci al fericirii.
Și până în cele din urmă, deci, te-a convins și poate că nu este rău deloc. Se întâmplă și în viață, nu ai văzut finaluri fericite. Dintre scenele ce tălmăcesc frumoasa iubire a celor doi tineri, o prefer, îți mărturisesc sincer, pe cea cuprinsă în capitolul pe care l-ai intitulat Un cap într-o lucarnă. Are chiar virtuți scenice. Vezi, auzi personajele, le împărtășești sentimentele, are virtuți scenice. Jură-mi că n-ai să te mai bați pentru mine. Jură-mi de mă iubești pe cum pretinzi.
Cere-mi jurământ pe care nu-l pot face. Dacă vreun îndrăzneț ar cuteza să nu-ți arate respectul ce ți se cuvine, l-aș pedepsi cum se cuvine, dar fi duce sau prinț.
Nu uita că sobiată comediantă, supusă ocărilor celui din tâi venit. Părerea lumii este, vai, că orice actriță este și o curtezană. O femeie care a pășit pe scenă aparține publicului. Privirile lacome îi îmbucătățesc farmecele, îi scodesc frumusețea și închipuirea o măhață ca pe o țiitoare. Dacă e cumva cu minte, virtutea este socotită drept maimuță reală curată sau calcul interesat. Să ai încredere în mine. Printr-o ținută rezervată, o vorbă tăioasă, o mutră înghețată, am să tai apa de la moara obrăzniciilor seniorilor, caragioșilor și fudulilor de orice soi, care se apleacă asupra măsuței mele de toaletă sau zgârie cu pieptenele între acte la ușa cabinei.
Te rog, nu-mi tăia putința de a-ți fi apărător și cavaler.
Haide, haide, făgăduiește-mi că n-ai să te primejduiești pentru pricine atât de ușuratice. Cu câtă neliniște și paima, ți-am așteptat întoarcerea. Știam că te duci să te bați în duel cu ducele acela, despre care se spun numai grozăvii. Răule, cât mi-ai chinuit inima. Când vanitatea le este în joc, bărbații devin surzi, orbi la lacrimi, devin cumpliți. Dacă fi fost ucis, aș fi murit și eu.
Mângâie-te, mângâie-te, dragă Isabel. Nu am murit, ba chiar mi-am și rănit adversarul, deci trecea drept un spadasin destul de bun.
Știu că ai o inimă neînfricată și o mână puternică, de aceea te și iubesc și nu mă sfiesc ca ți-o spune. Nu mă îndoiesc că ai să-mi respecti sinceritatea și n-ai să tragi folos de pe urma ei. Când te-am văzut atât de părăsit în castelul tău lugubru, inima mi s-a umplut de duioșie. De-ai fi fost fericit, mi-ar fi fost frică de tine. Poate nu știi, dar pe când ne plimbam prin grădină, unde dădeai deoparte mărăcinii dinainte, mi-ai cules un trandafiraș sălbatic, singurul dar pe care mi l-ai putut face. Am lăsat o lacrimă să cadă asupra lui, înainte de a-l ascunde în sân. Și pe tăcute ți-am dat în schimb inima mea. Da, da, te iubesc, dar nu ca celelalte femei. Ție îmi este gloria ta și nici de cum mulțumirea ce-aș încercau. Lasă să se creadă că ți-s țitoare. Ba chiar asta și vreau, căci numai astfel faptul că te afli în mijlocul trupei de saltimbarci și-ar găsi o scuză. Nu-mi pasă de bârfeli, de vreme ce eu însă mă stimez și mă știu neprihănită. Printre toți bărbații ăștia grosolani, de dați de sfârâului, este unul, îmi spuneam, care crede în pudoare și știe să respecte ceea ce iubește.
Oh, încântătoare, Isabel. Nu știu, fiecare vorbă pe care o rostești mă face să-mi simt și mai mult ticăloșia. S-ar cuveni să-ți sărut urmele pașilor. Vezi, eu nu posed decât un nume. E curat și neprihănit ca și tine. Ți-l ofer. De vrei să-l primești?
Niciodată, niciodată! Numai refuzându-te, mă voi arăta vrednică de cinstea ce mă faci. O, prietene, în ce încântare cerească plutește sufletul meu, va să zic că mă stimezi. Ai îndrăznit să mă duci cu fruntea sus în sălile unde se află portretele strămoșilor tăi. Aș îndura fără teamă privirea morților atotștiitori, iar cununa fecioriei n-ar fi mincinoasă pe fruntea mea.
Cum adică? Cum adică zici că mă iubești și nu vrei să-ți fiu nici iubit, nici soț?
Mi-ai oferit numele și asta mi-e destul. Ți-l înapoiez după ce l-am păstrat o clipă în inima mea. O clipă ți-am fost soție și niciodată n-am să fiu altuia.
Nu, e crud din parte să te arăți atât de încântătoare și de desăvârșită și să nu-mi lași nicio nădejde. Dar am să-ți înduplec hotărârea.
O să nu încerci, e nestrămutată.
O, nobilă Isabel, pui în aceeași cupă dulceața și amărăciunea, mierea și pelinul. Numai tu ești în stare de o asemenea nepotrivire.
Da, sunt o fată ciudată, semăn cu mama mea. Dar trebuie să mă iei așa cum sunt. Acum, pentru că s-a făcut târziu, du-te în camera ta și drege-mi sticurile astea din piesa pe care trebuie să o jucăm în curând. Căci nu mi se potrivesc nici la chip și nici la fire. Eu sunt micuța ta prietenă, iar tu să fii marele meu poet.
Ha, 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 ha.
Ai vorbit cu sărbătoritul nostru? Sper că nu întârzie prea mult.
Am vorbit să înțelege concur, dragă. Se poate și nu o să întârzie, fi sigur, cu atât mai mult cu cât este proaspăt cooptat la vestitele noastre din ei, nu?
Da, din ele de la restaurantul Magni din Rue Mazin. Vor rămâne celebre, dragă Diuma, celebre. Și nu numai pentru că eu și fratele meu le vom consemna în jurnalul nostru. Nu numai de aceea, te asigur. Ce spui, Baudelaire?
De părerea dumitale, Goncourt. Oricum, îl aștept întotdeauna cu nerăbdare pe neîntrecutul Cozor Gautier, pe bunul nostru Theo, cum îi spune și Flaubert, care nu poate fi astăzi cu noi.
Da, câtă vervă inepuizabilă.
Fără venin însă și găsesc asta nemaipomenit.
Da, are o vorbire colorată, o elocință suculentă care amintește, dacă vreți, de Rabelais. Un bun poet, un bun romancier, un bun critic de literatură și artă, un bun feletonist. Dar repet ceea ce am afirmat și în modestul meu studiu asupra lui, apărut în urmă cu 4 ani.
Da, în 59.
Da, e bine, repet, nu este îndeajuns de cunoscut.
Sau mai exact, nu îi se cunoaște adevărata valoare.
Întocmai, Edmond, întocmai. El este un adevărat sclav al îndatoririlor sale de scriitor, care și-a pus toate puterile în slujba frumosului, al artei scrisului.
Și lucru remarcabil, subliniat și de dumneata în studiul amintit, Gautier este înzestrat numai cu o reală magie a cuvântului,
ci și cu magia verosimilului, deosebit.
Nu cred că ești de o părere cu mine, Diuma, dragă, că după ce ai citit, de exemplu, romanul unei mumii,
tot în urmă cu 4 ani a apărut.
Dacă după ce te-ai cufundat cu voluptate în misterele unui Egipt care este limpede la fascinat dintotdeauna, nu ai mai putea uita nici festinul faraonului, nici dansul sclavelor, nici reîntoarcerea triumfătoare a armatelor egiptene.
Așa este, așa este, Baudelaire. Ai întru totul dreptate. Gautier este un vizual care caută neobosit frumosul. Zeitate, ce nu ți este nici dumitale străină, nu-i așa?
Da, așa e.
Da. Nu deprisos îl felicită Hugo cu atât de nedrămuită căldură în scrisoarea prefață care însoțește studiul lui Baudelaire.
Firește, și nu dintr-o simplă curtoazie de confrate și încheie titanul epistola către dumneata într-un chip atât de emoționant. Iubești frumosul? Dă-mi mâna, semnat Victor Hugo.
Da, după ce subliniase elogios ideea că tot este un poet de mare talent. Dar iată că vine și bârfitul de noi.
La sfârșit!
Astăzi nu suntem aici ca să-l sărbătorim ca poet, ci ca romancier, nu?
Da.
Haide, capitane Fracas, haide!
Vă rog să-mi iertați întârzierea, dar am vrut să-l aduc cu mine și pe amicul Maxime Ducamp. Am trecut pe la el, dar nu era acasă, așa că...
Nu face nimic, Theo, nu face nimic. Astăzi țineam însă neapărat să fii cu noi, se poate?
Da,
da. Doar ți-a apărut în librării romanul cel mult așteptat.
Țări mari cititori, am de rândul l-au văzut anunțat.
Da, dar de 2 ani încoace l-au mai putut citi cât de cât, măcar în foileton.
Da.
Cu alte cuvinte, capitanul Fracas este un roman de aventuri care și are aventurile lui, nu? Ce editor l-a trecut pentru întâia oară, așa cum se obișnuiește, și plin de un îndreptățit optimism la viitoare apariții?
Randuel, încă din 1836, a trebuit să mă judec cu el până în cele din urmă. În suflet însă îl purtam încă de pe atunci pe capitanul meu.
Adică de peste 25 de ani.
Precum bine spui, Diuma, îl purtam în sufletul acesta al meu, pe care tot tânăr îl simt, chiar dacă uneori se iau la harță în ființa mea doi demoni. Asta când vreau să merg de pildă la o serată. Doi demoni, dintre care unul îmi spune: culcă-te, ce ai să faci acolo? Iar altul, după ce m-am culcat, îmi șoptește: ar fi trebuit să te duci, te-ai fi distrat.
Și după Randuel, cine și-a mai asumat răspunderea eventualei apariții a capitanului tău? Cine a mai avut curajul după atâta zadarnică așteptare?
Destui, dragul meu Baudelaire, destui. Revue de Deux Mondes, apoi Revue de Paris, prin 1857-58 am scris chiar un capitol pe primul. În sfârșit, Charpentier a fost ultimul care mi-a dat crezare.
Dar și el l-a anunțat cu mult înainte, încă din 60, în revista lui, firește, în Revue Nationale.
Da, unde a și început, de altfel, să apară din 1861.
Pentru că acum, în sfârșit, să-l vedem la finele acestui an 63, apărut în librării. Bravo, te felicităm din toată inima.
Te felicităm și îți urăm realizări multiple și un succes neîntrerupt.
Dragii mei, eu îmi permit chiar să încep cu o apreciere care nu mi-aparține, dar care este vrednică de toată prețuirea.
Da. Al cui este elogiu?
Unul dintre statornicii săi admiratori. Este într-adevăr un elogiu. Autorul, Flaubert. Câteva rânduri trimise lui Gautier în urmă cu câteva zile. Eram de față când a primit epistola, m-am bucurat nespus, le-am reținut anume și acum vi le spun. Dragă Gautier,
Am terminat de citit Fracas. Ce minunăție! Da, un stil minunat, culoare și bun gust. Fii convins că nici când nu ai dovedit mai mult talent. Aceasta mi-este părerea. Te îmbrățișez. Am citat din memorie, dar cu fidelitate.
Da, romanul place și va place multor generații. Reconstituirea epocii lui Ludovic al XIII-lea este și amuzantă și pitorească.
Și ce limbă frumoasă vorbesc eroii cărții. Așa cum se vorbea în chiar epoca evocată de Gautier.
O epocă destul de inspiratoare pentru mulți condeieri, nu?
Dumneata, n-ai spui asta? Firește, ar fi destul să ne gândim că un Hugo s-a adăpat la ea pentru Marion de Lorne.
Ce pentru Cromwell?
Că vinia a dăruit literaturii la Mareșal Dancre și Saint-Mars, având drept carava același fundal istoric.
Să nu uităm că a existat și un Scarron cu al său roman comic.
Da, mai ales.
Are dreptate Goncourt, mai ales Scarron. Mărturisesc de altfel că trupa lui de comedianți din romanul comic m-a inspirat întrucâtva. Iar în ceea ce privește epoca, m-am oprit la cea amintită și pentru că am vrut să rămân credincios unei mai vechi convingeri ale mele, potrivit căreia scriitorul este dator să se adapte în primul rând la izvoarele naționale. Vedeți voi, o plantă își pierde vlaga dacă ajunge în altă climă. Pepenii din sud devin în nord dobleci. Nu te transplanta, doar în solul tău natal îți poți împlânta puternice și adânci rădăcini.
Bine, bine. Dar atunci, cum rămâne cu vechea ta pasiune pentru Orient? Să-ți mai amintesc cu cât har și dăruire ai scris romanul unei mumii, Regele Candol, O noapte a Cleopatrei? Nu-i nevoie, cred, nu?
Nu reneg de fel înclinarea mea veche de care îmi pomenești, poete Baudelaire. Dar ea nu m-a făcut să uit de pământul patriei.
Dragii mei, să fim drepți. Pe cine nu a tentat exotismul? Exagerările unora, da, s-au dovedit jandice. În rest însă, destule lucruri bune, de certă valoare.
Oricine a simțit, cred, la un moment dat nevoia să iasă din tiparele, din făgașul zeului tip.
Pentru a o lua razna pe cărările visului.
Oricum, Gautier știe să viseze frumos. Tot ceea ce a visat despre înviitorul Egipt îi face ca scriitor cinste.
Ca și evocarea Pompeiului.
Din încântătoarea povestire, Aria Marcella.
Ca și încercarea deloc mai puțin izbutită de a recompune societatea sardă și de a-l înfățișa pe ultimul descendent al Heraclizilor, nu?
În Regele Candor.
Exact.
Eu aș zice, dacă mă îngăduiți, că până și năstrușnicia aceea din Domnișoara de Maupin, de a pune personajele să joace o piesă foarte asemănătoare cu Shakespeareana, cum vă place, tot o evadare din prezent ar vrea să însemne.
Poate sau, dacă vrei, o anticipare și nu văd nimic rău în asta.
Da.
Fantezia scriitorului are dreptul la anumite libertăți.
Da, 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 cu condiția să nu abdice de la exigențele artei.
Se înțelege, se înțelege. Altfel, nu s-ar mai putea vorbi de operă literară.
Dar sigur că, dar numai cu asemenea condiții se poate da fanteziei frâul liber.
Și mai cu seamă fanteziei prietenului nostru Gautier. Îi este statornică prietenă.
Dragii mei, n-ați fi de părere să ne reîntoarcem la subiectul pentru care ne-am întâlnit astăzi aici, la Magny? Mai bine zis, la pretextul care ne-a adunat de data aceasta în jurul aceleiași mese? Adică la sărbătorirea apariției cărții prietenului nostru bun, Teofil Gautier.
Da, sigur, sigur. Câți ani, spune-ne exact, l-ai purtat în suflet pe fracas al tău și de ce atâta zăbavă?
Parcă nu știi munca lui de Sisif în coloanele de critică ale gazetelor.
Așa este, așa este, îmi dau seama.
De aceea vă pot mărturisi că fracas a însemnat pentru mine o adevărată oază în deșertul gazetăriei. După ce trimiteam revistelor materialul făgăduit, îmi plăcea să mă izolez în cămăruța mea de la New York, unde mă reîntâlneam cu eroii mei dragi.
Cu frumoasa Isabel și cu îndrăgostitul Sigonia.
Frate bun, poate cu soldatul Fanfaron?
Dacă vrei, mai mult un Don Quixote, însă mai curajos și oricum mai ancorat în realitate.
Îmi place tare mult cum este condus acțiunea, o acțiune în ricoșeuri.
Și ce făceai când îți regăseai eroi preferați?
Le ascultam destăinuirile, asistam la cavalerești dueluri pe care mult le-ar fi pismuit oricare dintre cavalerii mesei rotunde.
Dueluri din care Sigoniac ieșea totdeauna biruitor, se înțelege.
Cum necum, iată că la îndemnul intim al personajelor tale ai scris pagini care, chiar dacă nu sunt versuri, sunt poezii.
Îți mulțumesc, prietene, vă mulțumesc tuturor.
Exact același lucru vroiam să-l subliniez și eu. Harul poetic care străbate în fiecare rânduleț scris de Gautier.
Nu gratuit ai cuprins ideea aceasta în dedicația la volumul dumitale de poezii La florile răului, nu-i așa?
Firește, firește, exprimam o convingere adâncă. Poetului impecabil, desăvârșitului magician al literelor franceze, foarte dragului și veneratului meu maestru și prieten, Teofil Gautier.
Da, Gautier rămâne pentru mine un poet desăvârșit, care totuși regretă, mi-a spus-o de atâtea ori, că nu a rămas poet, doar poet. Câte alte flori frumoase, nu ale răului, ne-ar mai fi putut dărui în afară de Emailuri și Camee, de Albertus, de Comedia Morții, de Espania,
nu-i și nimic, altele și altele. Nimic. Și de vreme ce și în proză tot poet a rămas. Câți nu-l admiră pentru stilul lui?
Până și Hugo, care își încheie astfel o epistolă către Teo, te-aș invidia din tot sufletul dacă nu te-aș iubi din toată inima.
Până și Flaubert, care, mai tânăr, îl prețuiește ca pe un mare maestru. Să nu uităm că și în scrierea foiletoanelor prietenul nostru dovedește aceeași grijă, manifestându-se tot ca un stilist fără de cusur.
Mă asociez întru totul lui Baudelaire și vă pot spune că foarte adânc m-au mișcat cuvintele pe care i le-a adresat într-o zi pictorul Courbet.
Da, după publicarea de către Gautier a textului uneia dintre numai puțin izbutitele și periodicele sale saloane.
Ei, și Courbet se exprima cam așa. Sau mai bine să-i dăm voie chiar lui Gautier să ne-l citeze pe Courbet. Memoria lui formidabilă nu dă niciodată greș. Este chiar uluitoare. Știți, cred că a rămas vestit răspunsul pe care l-a dat într-o zi unor prieteni.
Da, prietenii îl întrebaseră dacă a avut timp să citească Legenda secolelor, amplu poem recent apărut al lui Hugo.
Întrebare la care prietenul nostru a răspuns recitând, fără potigniri, pasaje întregi.
Bine, dar pe urmă prietenii aceia l-au mai întrebat: te-ai apucat să înveți poemul pe de rost?
Iar Gautier i-a uluit zicându-le cu liniște în glas și modestie: nu, l-am citit dimineață în timp ce îmi beam cafeaua.
Așa că te rugăm tot pe tine, Teo dragă, să ne-l citesc pe pictorul amintit, adică rândul adresat ție.
Dacă vreți voi așa, mă rog, îmi scria deci Courbet: dacă fac arte, este mai întâi ca să pot trăi, apoi pentru a merita judecata critică a câtorva oameni ca dumneavoastră, care cu atât mai mult se vor bucura de progresele mele, cu cât se vor fi străduit prin solicitudinea lor să mă vindece de anumite cusururi.
Foarte, foarte frumos. De-a dreptul emoționant. Ei, dragii mei, dar ceasurile sunt înaintate, ne arată că a sosit clipa despărțirii. Da. Pe câtva timp doar.
Ne vom revedea cât de curând, drag. Cât de curând.
Da. De asemenea, întâlniri au darul de a te nobila. Ascultă, capitane fracas, mai e vreun exemplar din atât de amuzantă azmenajurie intimă? Nu-l mai găsesc pe al meu și aș vrea să o recitesc.
Cu mare dragoste, Dima dragă.
Acum nu mai îndrăznesc să-și cer și eu ceva.
De ce nu? Spune, iubite Goncourt, spune.
Aș avea nevoie de studiul acela biografic al tău, Honoré de Balzac, pentru jurnalul meu. Îl revizuiesc perioada imediat următoare morții lui.
Îți voi oferi și dumitale exemplarul dorit, nicio grijă. Eh, atunci cu bine, iubiți prieteni, cu bine!
Cu bine, cu bine! Cu bine.
Încă nu-mi vine a crede că bunul nostru Teo a plecat în lumea umbrelor. Nu simți la fel, Edmond?
Da. Inima lui generoasă nu l-a mai vrut sluji pe el, generosul.
Într-adevăr, admirabil, prieten.
Suflet nobil, care atât de bine a știut să se ferească de pângăritorii morali.
Știu de pildă cât de mâhnit a fost când Emile de Girardin, directorul gazetei La Presse, la care a colaborat aproape 20 de ani, și-a exprimat deschis gândul mârșav, zicându-i că nu înțelege cum de-a rămas tot sărac, cum de nu a căzut la învoială cu autorii, cu directorii de teatru, cu actorii, care toți, sublinia el, ar fi fericit să scrie despre ei, nu pe degeaba, desigur.
Îmi închipui prea bine cât de mâhnit, cât de revoltat a fost.
Nu sunt de vânzare, i-a răspuns el lui Girardin, și nu a mai publicat în La Presse. A trecut la Le Moniteur Universel, apoi la Jurnal Oficiel. Cine nu l-ar fi primit cu brațele deschise pe Teofil Gautier? Cine?
Dar celălalt gest al lui de mare demnitate.
Te referi cumva, dragul meu Goncourt, la poziția fermă și cinstită din articolul scris cu prilejul reluării dramei lui Hugo, Hernani?
Exact, stimate Maxime Ducamp, exact. Asta se întâmpla în iunie, 21 iunie 1867. Am avut grijă să consemnez momentul în jurnal, firește.
Iar dragul nostru Gautier a apărut în lojă, anume tot cu jiletca sa roșie și parcă întinerit. La momentul potrivit a dat semnalul aplauzelor. Au fost furtunoase.
Au fost, dar lumea se întreba totuși cum se va descurca în calitatea lui de critic la Le Moniteur, cum va reuși să vorbească fără să deranjeze despre exilatul Hugo. Le Moniteur era oricum gazeta guvernului imperial.
Cu toate acestea, a doua zi, Gautier a adus el însuși articolul său laudativ, scris fără nicio temere, la Le Moniteur. Cei de acolo l-au rugat să-l mai tempereze, să-și modereze elogiile, entuziasmul.
Și atunci, fără să obiecteze, a luat o hârtie pe care și-a scris demisia. Apoi s-a dus la ministrul de interne la Valet și i-a pus în față deoparte articolul, de cealaltă demisia, spunând: alegeți, vă rog.
Iar ministrul a dat dispoziție ca articolul să apară chiar a doua zi. Nu știu câți ar fi avut curajul să procedeze ca prietenul nostru.
Sunt încredințat că și-a îndeplinit totdeauna îndatoririle cu maximă conștiinciozitate. De-ar fi rămas pictor, știu că a fost în bățărcelul lui Riu 2 ani. Tot lucruri meritorii ar fi dăruit oamenilor.
Poate că și-a dat totuși seama de contrariu și de aceea nu s-a oprit la pictură. Eu așa cred.
Poate, oricum literatura nu a avut decât de câștigat. Va ocupa în cuprinsul ei un loc. Va fi citat necontenit și în primul rând pentru nețărmurita ei grijă față de cuvântul scris.
Da, va rămâne înainte de toate marele șlefuitor al cuvintelor pe care le-ar fi dorit cu sclipire de cristal.
Exact. Căuta neobosit cuvântul diamant, care se exprime curat și frumos.
O idee frumoasă și proprie. Îți mai amintești ce spunea? Să gândim cu propriul nostru creier, să nu coasem unele de altele frazele precursorilor noștri.
Pentru că, adăuga el, trebuie să aparții timpului tău, să-l exprimi cu gândirea, cu simțirea ta. Iar forma nu-i doar una, e multiplă, corespunde ideilor și le pune în valoare.
A fost un om adânc împlântat în viață, în viața pe care atât de mult a iubit-o.
Chiar dacă ea nu l-a iubit cu aceeași măsură, dar Gotia a știut de-a lungul ei să vadă, parcă l-aud.
Sunt un om pentru care lumea exterioară există.
De câte ori nu ne îndemna, mai ales pe noi cei întrucâtva mai tineri ca el?
Să iubim frumosul, binele, adevărul.
Se apucase bietul să reunească într-un manuscris omogen amintirile sale. Amintiri romantice s-ar fi numit cartea. Dar moartea pânditoare nu i-a mai dat răgazul dorit.
I-a curmat firul gândurilor tocmai când își rememora vestita seara bătăliei pentru Hernani. Se și scurseseră de atunci 40 de ani. El având la vremea aceea doar 20. Frumos portret i-a schițat Maxim Ducamp. Bunul dumitale prieten Flaubert mi-a vorbit cu căldură despre acest portret.
Am de gând să public o biografie Teofil Gautier.
Și îți mai amintești măcar în mare cum l-ai portretizat?
Cum să nu? Păr unduios, merovingian, umeri vânjoși ca ai unui luptător din antichitate sau ca ai unui oștean galic, mustață desenând o curbă cu vârfurile în jos, ochi mari de miop, clipind des pentru a-și limpezi imaginile, ochi ce păreau că se acoperă uneori de un văl sau că vor să se refugieze în umbra visului, privire nostalgică, întunecați și aurii totodată. Ochii aceștia luceau ca o frunză moartă pe fundul unui izvor. Mâna-i mică, dar frumoasă, răsucea des șnurul unui monoclu cu ramă de aur. Vestele sale erau întotdeauna viu colorate. Cravata nu prea strânsă și cam lungă flutura asemenea unei eșarfe gata să se desnoade.
Izbutit portret, într-adevăr.
Chiar foarte izbutit. Ai consemnat, sper, în jurnalul vostru, jurnalul fraților Goncourt, toate întâlnirile lui cu oamenii de vază ai timpului, nu-i așa?
Firește. Dar se înțelege abia din 1851, de când am început acest jurnal.
Bineînțeles, mai mult nici nu-ți cer. Și vom veghea cât ne va sta în putință să-i fie reeditate în anii ce vin cele mai valoroase dintre paginile sale. I se cade bunului Teo să treacă în posteritate.
În emisiunea Figuri de seamă din istoria culturii universale, ați ascultat Teofil Gautier, scenariu de Elza Grozea. Au interpretat actorii Alexandru Repan, Ileana Predescu, Ruxandra Sireteanu, Mirela Gorea, George Constantin, Mircea Albulescu, Sorin Postelnicu, Nicolae Iliescu, Gelu Nițu, Răzvan Ionescu, Ion Punea, Mircea Constantinescu, Valentin Teodosiu, Nicolae Călugărița, Ion Chelaru. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.